Vahiy 17. bob. Yettita kosani tutgan yetti farishtadan biri kelib, menga shunday dedi:
"Bu yoqqa kel. Men senga mashhur fohishaning oladigan jazosini ko'rsataman. Fohisha timsolidagi bu buyuk shahar serob suvlar bo'yida joylashgan. Yer yuzining shohlari u bilan zino qilardi. Yer yuzida yashayotganlar uning fahshu zino sharobidan ichib mast bo'lishardi."
Muqaddas ruh meni qamrab oldi. Farishta meni cho'lga olib bordi. U yerda men qip-qizil maxluq ustida o'tirgan bir ayolni ko'rdim. Maxluqning hamma yog'iga kufrona nomlar yozilgandi. Uning 7 ta boshi va 10 ta shoxi bor edi. Ayol safsar va qip-qizil liboslar kiygan, oltin, javohir va marvaridlar bilan bezangandi. Uning qo'lida oltin kosa bor edi. Bu kosa jirkanchli narsalarga, fahshu haromliklarga to'lib toshgan edi. Ayolning peshonasiga sirli ma'noga ega bo'lgan shunday bir ism yozilgandi: Buyuk Bobil, fohishalarning va yer yuzidagi jirkanch ishlarning onasidir. Men ayolning Xudo azizlari qonidan, ya'ni Iso shohidlari qonidan mas bo'lganini ko'rdim. Uni ko'rib, g'oyat darajada hayron qoldim. Farishta menga dedi:
"Nega hayron bo'lasan? Men senga ayolning va u mingan 7 boshli, 10 shoxli maxluqning sirini aytib beraman. Sen ko'rgan bu maxluq qachonlardir bor edi. Endi esa yo'q. U ko'p o'tmay tubsiz chuqurlikdan chiqadi va mahv etiladi. Dunyo yaratilishidan oldin ismlari hayot kitobiga yozilmagan yer yuzidagi hamma odamlar maxluqni ko'rib hayron qoladilar. Chunki bu maxluq bor edi, hozir yo'q, ammo yana keladi. Bularni anglamoq uchun aqlu idrok darkor. Maxluqning 7 boshi ayol o'tirgan 7 ta tepalikning timsolidir. Bu 7 bosh 7 ta hukmdorni ham bildiradi. Bularning 5 tasi qulagan, bittasi hozir hukmronlik qilyapti. Boshqasi esa hali kelgani yo'q. U kelganda ham ko'p vaqt turmaydi. Ilgari bor, hozir yo'q maxluq esa 7 ta hukmdordan biri bo'la turib, 8-chi hukmdor sifatida qaytib keladi va mahv etiladi. Sen ko'rgan maxluqning 10 ta shohi hali taxtga o'tirmagan boshqa 10 ta hukmdorni bildiradi. Ular qisqa vaqt davomida maxluq bilan birga hukmronlik qiladilar. Bu hukmdorlar birlashib o'zlarining qudrati va hokimiyatini maxluqqa topshiradilar. Ular qo'ziga qarshi jang qiladilar. Ammo qo'zi o'zining da'vat etilgan, tanlangan va sodiq izdoshlari bilan ularni yengadi. Axir qo'zi hukmdorlarning hukmdori, shohlarning shohidir.
Farishta menga yana shunday dedi:
"Sen fohishaning suvlar bo'yida o'tirganini ko'rding. Bu suvlar to'da-to'da elatlarni, xalqlar va millatlarni bildiradi. Sen ko'rgan 10 ta shoh va maxluq fohishadan nafratlanadilar. Uni xonavayron qilib, yalang'och qoldiradilar. Uning etini yeydilar. Qoldiqlarini esa olovda yondiradilar. Xudoning aytgan so'zlari amalga oshmaguncha 10 ta hukmdor birlashib, o'z hokimiyatini maxluqqa topshiradilar. Zero bu maqsadni ularning diliga Xudoning o'zi solgan. Sen ko'rgan ayol yer yuzi shohlari ustidan hukmronlik qiladigan buyuk shahardir."